Legendo de Eliza Orzeszko, El Poligis Cabe. Unu post alia falis sur Romon malfeliĉegoj, fajro, pesto, kaj mortiga atako de Etruskoj. La urbo estis tiam malgranda kaj malriĉa, kaj eĉ la leporegento, ĉiam timigata kaj malsata, ne envius al la loĝantoj ilian sorton. Sed numa Pompilius crescis inter tiui miserae dometoi, cae en la matura agio li pensis, cae clopodis pri la malfelicia logiantaro. Ciam do nun el gia brusto eliris duoblai plendoi, li demandis la cielon cae la terron, pro cio vocante alla cielo cae alla terro? Helpon! La auguroi diris, Jupitero estas offendita. La estro del popolo suriru la esquilinan monteton cae tie, en sancta arbareto, la tondro jetanta dio aperos al li, cae annonsos, cia penta overo povos forigi lian coleron. Sur la esquilina monteto, inter la arboi covritai de la nocta malumo, numa jetis sin terren, cae lia visagio falis sur la herboin, mal secain pro nocta rosso. Super li aperis la regio del tondroi cae del favoroi, del mal libero cae della liberigo. Li aperis en lumajo, terruranta la homa in pupiloin, en vesto flexita cie la cigno, cun aglo ce la flanco, cae costrecitamo en la mano. La arboi senmovigis, silentigis la murmuroi cae la sonoi del terro, en tiuci silento de terruro cae de attendo, ec bruis la vocio de Jupitero. Sur mian altaron, por quietigi mian coleron, metu morgau 500 capoin. La malsecai herboi ec murmuris sub la tremanta corpo de Numa, lia mallauta vocio humile peteganta rediris, Vi postulas 500 capoin, signoro del mondo, sed ciain? Mia mortema orelo ne audis tion ci. Morgau in la giardenoi, ciuin ancora tibro super aquanta la landon, anta o la orrai harroi de Febus lumigos la terron, mi de trancios cae metos sur vian altaron 500 capoin de ailo. En la re silentiginta spazio, ec tondris la vocio de Jupitero. Vi estas avarulo, Numa, cae vi provas spari la capoin de viae romanoi. Donu do al mi 1000 corroin el shiritain el homae brustoi. Numa respondis, Ien mi estas, mi suferas por miloi, 1000 corroi batas en mi, el shiru ilin, signoro, el mia brusto. Vi sparas anca la corroin, Donu do al mi unu vivon, sed tian en cion mia creanta genio spiris la grandezon plei altan. Ien mi estas, mi farigis la estro de mia popolo, mi estas la plei granda el ili. Mi changios mian volon, mi postulas che vi offeru la vivon de tiu el romanoi, quio estas la plei mal alta el la plei mal altai. Ien mi estas, mi ser tutan polon, mi estas servisto de ciui, mi estas pli mal alta, o la plei mal altai. La provoi de la dio del tondroi iom mal sulcicis, cae la terrurai fulmoi errarantai anta liai oculoi paligis. Ciam li ec parolis, lia vocio similis la silentigiantan tondron. Vi placas al mi, amanto de ciele egerio. Estas domage lasi vin en malricia cae turmentata Romo. Levigiu, cae iru en la landon de Etruscoi. Tie la campoi estas fructo donai, cae la giardenoi estas riciai. En la marmorai palazzoi sonoras luxai festenoi, cae en la sancteoi staras monumentoi de grandai homoi. Mi ordonos che vi estu regio de potenzae cae felicia Etruscoi. Via vivo fluos en la giuo, cae la manoi de maestro sculptos monumenton por vi, cae locos gin sur plealtan supron. Numa levis sian petegantan visagion de la herboi, covritai de la rosso, cae respondis per demando, sed ili, signoro, vi ancora pensas pri ili, Mi done sendos vin al Etruscoi, sed prenos en mian cielon. Jen, etendigas al vi la flugilo de mia aglo, ci estas larĝa kaj mola. Metu sur gin viajn membrojn, lacajn pro la terra laboro, kaj sur la delikataj ondoj de la aero, flugu en la spacon de l' senmorta feliĉo. Numare demandis, sed ili, signoro, sed miaj romanoj? Vi ancorau pensas pri ili, pensu pri via egerio, si estas cielanino, kaj vi filo de la terro. Sole secrete cae malofas vidi cin apud la bordo del rivereto quiu farigis el siai larmoi. Via morto trancios la fadenon de via amo. Vine vido cin in malume erebo, cae por si mia Olimpo farigios malume erebo. Ien mi sendas el mia arco fulmon, captu en viain mano in la fairan rubandon, gi al portos vin al egerio, cae alla eterna felicio. La malsecai herboi tremis sub longa gemo de Numa, sed levante sian visagion del terro, li rediris, sed ili, signoro, sed ili, sed ili. Estingigis la fulmoi tui rapidonta el la arco de Jupitero, cun metigis la flugilo de la aglo. Sur la potenzae shultroi de Jupitero la haroi ondis pli cae pli delicate, cae in la vocio del colera dio audigis favorae sonoi, ciam li diris, faru Numa, che en via Romo flu rivero da tia amo cia la via, cae mi ligos ciuin sagoin en mia saguio. Cascigis la ciela apero, en la sancta arbareto restis Numa cun visagio sur la terro. En la nocta malumo la herboi tremis, malsecigis pro la rosso de liai larmoi. Ciel mi tion faros, signoro del mondo? Ciel mi povas fari tion?